بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله Hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz o'tgan safargi suhbatimizda inson uchun ulug' xislatlardan biri bo'lgan ar-rahma, ya'ni mehribonlik sifati haqida suhbatlashdik. Bugun yana mana shu mavzuni davom ettiramiz. O'sha suhbatimizda biz Alloh taoloning rahmati haqida kengroq to'xtaldik, ya'ni ar-rahma Allohning sifatlaridan biri, o'sha sifatdan mushtaq bo'lgan Allohning ismlari Ar-Rahman, Ar-Rahim ismlarining ma'nolarini ko'rib o'tdik. Bugun yana hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning mehribonligi haqida bizga bergan bayonotlari va ma'lumotlar bilan tanishamiz. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي رواه البخاري أبو هريرة رضي الله عنه رواية قردلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتدلر الله تعالى barcha xaloyiqlarni yaratgan paytda o'zining huzuridagi kitobga shunday yozib qo'ydi: shubhasiz mening rahmatim g'azabimdan g'olibdir, deb. Ya'ni Alloh uning rahmati, mehribonligi uning g'azabidan ustun va keng ekanligi bu hadisda xabar berilyapti. An Salman al-Farsi radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inna Alloh xalaqa yawma xalaqa as-samawati val ardi mi'ata rahmah. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan paytda rahmatni 100 bo'lak qilib yaratdi. Ya'ni rahmatni 100 tabaqadan iborat qildi. Har bir rahmatning tabaqasi yer va osmonlar o'rtasichadir. Ya'ni shuni to'lg'azadigan miqdorda. Uning hajmini agar insonlarning tushunchasiga yaqinlashtirib aytiladigan bo'lsa, mana shunday. Osmonlar va yerni orasini to'lg'azib turadigan har bir rahmatning miqdori yoki uning darajasi. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Ana o'sha 100 rahmatdan bittasini Alloh yerga ato qildi, bu dunyoga ato qildi. Fabiha tatiful validatu ala waladiha wal wahshu wat tayru ba'daha ala ba'd. Ana shu bir bo'lak rahmat sharofati bilan bu olamda onalar bolasiga mehribonlik qiladi. Hatto hayvonlar ham, qushlar ham bir-birlariga Allohning ato qilgan ana shu rahmati sharofati bilan mehribonlik ko'rsatadi. Fa iza kana yawmal qiyamati akmalaha bi hadhihi ar-rahma. Alloh qiyomat kuni bo'lganda ana shu rahmat bilan o'zining huzuridagini qo'shib komil qilib mu'minlarga, bandalarga muomala qiladi. Wa an Umar ibn al-Khattob radhiyallohu anhu qol qadima ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam sabiyun. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga janglarning birida asirlar keltirildi. Shularning ichida bir asira ayol ham bor edi. U bolasini yo'qotib qidirayotgan edi. Duch kelgan go'dakni olib ko'kragiga bosardi, emizgisi kelib turardi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, mana shu ayolni ko'ryapsizlarmi? Shu agar bolasini topsa, bolasini, o'zining bolasini olovga tashlashiga ishonasizlarmi? Deb so'radilar. Yo'q, yo'q, deydi sahobalar. Aslo. Lallohu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Mana shu ayolning bolasiga ko'rsatayotgan mehribonligidan ham ko'ra Allohning bandalariga ko'rsatadigan mehribonligi ortiqroqdir, dedilar. Alloh ana shunday mehribon zot, rahmati keng va cheksiz bo'lgan zot. Biz ana shunday zotning bandasi ekanimiz bilan xursandmiz, mamnunmiz, faxrlanamiz. Alloh taolodan rahmatini so'raymiz barchamizga. Allohning rahmati hammamizga ilohim nasib bo'lsin. Ana shundan umid qilib biz dunyoda hayot kechiramiz va oxirat sari intilamiz. Allohning rahmati tufayli bu olam bor, mavjud, tiriklik, hayot davom etadi va Allohning rahmati bilan oxiratda jannatga kiramiz inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mehribonliklari haqida to'xtalamiz. Alloh Qur'oni Karimda o'zi maqtagan payg'ambarimizni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh nihoyatda mehribon zot, o'zining ummatlarga juda ham qayg'uradigan, ularni dinga kirishlari iymonli bo'lib Allohning rahmatiga sazovor bo'lishlarini juda orzu qiladigan, shunga qattiq harakat qiladigan zot ekanliklarini bayon qilyapti. Mu'minlarga, musulmonlarga bo'ladigan aziyatlardan ozor chekadigan, musulmonlarning qiynalishlaridan u zot ham qattiq qiynaladigan mu'minlar, musulmonlarning hidoyatlari mukammal bo'lishini, dunyoda ham oxiratda ham Allohning rahmatiga musharraf bo'lishlarini istaydigan shadidur ra'fati var rahmati bil mu'minin tafsirlarda shunday keltirishadi va huwa harisun ala hidayatihim. U Muhammad odamlarni hidoyatiga juda ham qattiq haris, qattiq orzu qiladi. Va salohi halihim fid dunyo val oxira, dunyo va oxiratda holatlari yaxshi bo'lishini nihoyatda qattiq istaydi va shunga harakat qiladigan inson. Shadidur rafa, juda ham mu'minlarga mehribon, juda ham rahimdil inson deb ta'riflagan. Alloh o'zi mehribon, uning bizga yuborgan rasuli ham ana shunday mehribon va u zotlarni yaxshi ko'radigan odamlar ham shunday mehribon bo'lishadi. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء. أبو موسى الأشعري أيتدلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزجا أوزلرنين اسملر حقدا أيتدلر أنا محمد وأحمد دب أوزلرنين اسملرنا sanardilar. Shularning ichida ul hashir va nabiyyu tawbati va nabiyyu rahmati dedilar. Ya'ni tavba payg'ambari va rahmat payg'ambari deb ta'riflardilar muslim rivoyatlari. Ya'ni tavba qilgan odamlarning tavbasi qabul bo'ladigan, Alloh ularning tavbasini qabul qiladigan, payg'ambar ham ularning uzru ma'zurlarini qabul qiladigan, kechiradigan va Allohning rahmatiga sabab bo'ladigan payg'ambar. U kishining ummatlari ana shunday rahmat payg'ambarining ummati. Va an Malik ibn al-Huwayris radhiyallohu anhu qala atayna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va nahnu shababatun mutaqaribun. Malik ibn al-Huwayris aytadilar, biz yangi musulmon bo'lgan paytimizda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keldik, bir necha yoshlar. U kishining huzurlarida 20 kun istiqomat qildik. Fazanna anna ishtaqna ahlana. Keyin payg'ambar alayhi salom bizni ahlimizni qoldirib kelgan qarindosh oilamizni sog'indi deb o'yladilar. Keyin so'radilar, kimlar qoldi, sizlarni kimlaringiz bor o'zingizning qishlog'ingizda deb so'radilar. Biz aytib berdik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyatda mehribon inson edilar. Keyin bizning holatimizdan o'zlari mushohada qilib irji'u ila ahlikum dedilar. Endi bo'ldi, boringlar o'zingizlarni vataningizga, oilangizga, ularni o'rgatinglar. Mana shu mendan ko'rgan, bilgan narsangizni borib endi ahli ayolingizga, oilangizga ta'lim bering, o'rgating. Namoz vaqti bo'lsa, ichingizdan bir odam azon etsin. Yana bir odam imom bo'lib, yoshingiz ulug'ingiz imom bo'lib namoz o'qingiz deb bizni uyimizga qaytarib yubordilar deb rivoyat qiladilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nabiyur rahma, Alloh taolo yuborgan dinni ham ummatlarga nihoyatda yengil qilib, oson qilib yetkazishga harakat qilardilar. Insonlarning holatini rioya qilardilar. Ularni shart va sharoitlarini hisobga olgan holda iloji boricha ularga mashaqqat tug'dirmasdan yengillik bilan dinni o'rgatishga, yetkazishga, islom yo'lida yengillik, osonlik bilan yurishga yordam beradilar, shunga harakat qilardilar. An Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallohu anhu qol, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni bir janoza namozida ishtirok qildilar, bir janoza, bir mayitga janoza o'qidilar deb rivoyat qiladilar Auf ibn Malik al-Ashja'i. Shunda bir necha duolarni o'qidilar, o'sha duolarni men yodlab qoldim dedilar. Payg'ambar alayhissalom o'sha janozaga duo qilayotgan paytlarida Allohumma g'ufir lahu varhamhu, ey Allohim, bunga buning gunohlarini kechirgin, bunga o'zing rahm qilgin, unga ofiyat, omonlik nasib etgin, gunohlarini yuvgin, kechirgin, borib tushadigan joyini chiroyli qilgin, izzat ikromli qilgin, kiradigan borib yotadigan go'rini keng qilgin, uni gunohlarini suv, qor va muz bilan yuvgin, uning xatolarini xuddi oppoq kiyimni yuvganda, pokiza qilib yuvganda oppoq bo'lgani kabi gunohlardan yuvib, buning amalini, uning o'zini shunday poklagin. Va abdilhu daran khayran min darihi, buning uyini bu, ya'ni kelajakda oldida turgan oxirat uyini dunyo uyidan ko'ra yaxshirog'iga almashtirib bergin. Dunyoda qoldirayotgan ahlidan ko'ra yaxshiroq ahlini bunga nasib etgin. Dunyoda qoldirgan juftidan ham ko'ra yaxshiroq juftni unga ato qilgin. Ey Alloh, uni jannatga kirgizgin, uni azobi qabrdan yoki yana bir rivoyatda do'zax azobidan ozod qilgin deb duo qildilar. Ya'ni ummatlariga tirikliklarida, ummatlarining tirikligiga qanday mehribon bo'lsalar, o'liklariga ham o'shanday mehribon edilar. Mana bu duolarni agar taammul qiladigan bo'lsangiz, olam olam ma'nolar bor va inson nihoyatda muhtoj bo'ladigan narsalarni Rasululloh bilib-bilib sanab shunday tafsilotlari bilan duo qildilar. Bu duoni eshitib turgan Auf ibn Malik al-Ashja'i aytadilarki, qala hatta tamannaytu an akuna ana zalikal mayyit. Bu duolarni eshitib turib shunday ich-ichimdan orzu qilib, mana shu o'lik men bo'lsam ekan deb orzu qildim. Shu Rasulullohning duolari bo'layotgan mayit men bo'lmasmidim deb orzu qilib qoldim deydilar. Imom Muslim rivoyatlari. Anu Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu annahu qol, inna Abu Hurayrata kana harisan ala an yas'ala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Ubay ibn Ka'b aytadilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bir narsa so'rashga, doim savol so'rashga juda ham haris bo'lib turardilar. Boshqalardan ham ko'ra bu kishi juda narsa so'rab, ilm so'rab, ilm olishga qattiq qiziqardilar. Faqala ya Rasululloh, ma awwalu ma ra'ayta fi amri nubuwwa? Bir kuni so'radilar Abu Hurayra, ya Rasululloh, bu payg'ambarlik ishidan eng birinchi sizga namoyon bo'lgan narsa nima? Nima narsa eng birinchisi, boshlanishi qanday bo'lgan shu payg'ambarligingizni boshlanishi deb so'radilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshilab o'tirib oldilar, boshqatdan joylashib o'tirib oldilar va bu savolga javob berdilar. Ya'ni men o'sha yosh bola paytimda, dedilar, 10 yoshli mahalim edi. Sahroda yurgan paytimda boshimdan tepa tomondan osmondan ya'ni bir ovoz eshitildi. Qarasam ikkita odam bir-biriga gapirayapti. Men shuman o'sha bola, men shuman deb bittasi ha shu deyapti. Keyin kelib meni ushlab shunday yotqizishdi. Ularni ko'rib hayratda qoldim. Juda ham bir chiroyli odamlar. Hech umrimda bunday insonlar ko'rmaganman. Juda bir ajoyib ruhlar, bunday xaloy, bunday mavjudotni ko'rmaganman. Juda ham bir chiroyli kiyimda, bunday kiyimni umrim bino bo'lib ko'rmaganman. Ular kelib meni shunday muloyimlik bilan yotqizdilar. Biron bir ta'sirlarini, ozorlarini ham sezganim yo'q. Keyin menga hech bir zarar yetkazmasdan, og'ritmasdan yotqizib, meni keyin birlari ikkinchilarga aytdiki, qornini yorgin, ko'kragini yorgin deb aytdi. Ko'kragimni yordilar. Keyin yana aytdiki bittasi, axrijil g'illa val hasad, buning ichidan g'il va hasadni chiqarib tashla deb buyurdi. Ikkinchisi, qalbimdan bir parcha uyugan, izigan qonga o'xshagan narsani olib tashladi, uloqtirib yubordi. Keyin yana aytishdiki, adkhilir ra'fata var rahmata, endi uning o'rniga ra'fat va rahmatni joylab qo'y deyishdi. U xuddi ko'rinishdan oppoq kumushga o'xshagan narsani, shunday ko'zimga shunday ko'rinib ketdi dedilar, solib qo'ydi, qalbimga joylab qo'ydi. Keyin o'ng oyog'imning bosh barmog'idan tortib shunday silkitib qo'ydi. Keyin iqdu va aslim dedi, bor endi ketavergin dedi. Farajatu biha aqdu riqqatan ala as-sagiri va rahmatan lil kabir. Shundan keyin ketdim va qalbimda, ichimda go'dakka shafqat va kattalarga rahmat, hurmat, ehtirom his qilib qoldim dedilar. Ravohu Ahmad. Bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Alloh taolo tomonidan shunday inoyat va ne'matga musharraf bo'lganlari, u kishining qalblariga Alloh taolo o'zi yoshlarga, kichkinalarga mehribonlik va kattalarga hurmat, shafqatni Alloh o'zi ato qilganligini ko'ramiz. Qalblardan hasad, g'illu g'ash, birovlarga bo'lgan salbiy qarash, odamlarga nisbatan ularning yaxshiliklarini ko'rolmaslik yoki ularga ichidan bir g'ash kelib turish, shunga o'xshash narsalarni Allohning o'zi chiqarib tashlagan va uning o'rniga mehribonlik, shafqat, rahmat va rafatni joylab qo'yganligini ko'ramiz. Ana shunday zot ummatga payg'ambar bo'lgan, haqiqatan ham ummatga faqat yaxshilikni istagan zot ekanliklariga yana bir karra iqror bo'lamiz. Inson qalbida demak hasad va g'illu g'ash bo'lar ekan, balkim shundan shuni ham istifoda qilsa bo'larki, uning qalbida rahmat va shafqat va mehribonlik butun bo'lmasligi ham ko'rinadi bu yerda. Insonning qalbi toza bo'lmaguncha, pokiza bo'lmaguncha uning mehribonligi rostakam, chinakam mehribonlik bo'lmaydi. U demak mo'rt yoki qalbaki yoki bo'sh, bir vaqt kelganda sinib ketadigan mehribonlik, uchib ketadigan shafqat, yo'qolib qoladigan shafqat bo'lishini ham anglashimiz mumkin. Alloh taolo o'zi shunday mehribon zot, payg'ambarini shunday mehribon qilib qo'ygan va siz bilan bizni ham bir-birimizga mehribon bo'lishimizni istaydi. Rasululloh ham shunga chaqiradilar. Mu'minlar qalblari rahmatga, shafqatga to'la, bir-birlariga nisbatan mehribon zotlar, haqiqiy mu'minlar. Shuni ta'riflab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Anin Nu'man ibn Bashir, An-Nu'man ibn Bashir o'kishidan payg'ambardan rivoyat qiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Taral mu'minina fi tarahumihim va tawadduhim va ta'atufihim kamasalil jasad idha ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal-humma." Siz mu'minlarni bir-biriga o'zaro mehru shafqat ko'rgizishda, mehribonlik qilishda va bir-birlarini yaxshi ko'rishda, bir-birlarga muloyim muomala qilishda xuddi ularni bir jasad kabi ko'rasiz dedilar. Ya'ni haqiqiy mu'minlarni uchratsangiz shunaqa bo'lishadi ular. Bir-birlariga shunday mehribon bo'lishadi. Xuddi bir jasad, bir tanu, bir jon kabi. O'sha jasaddan bir a'zosi og'rib qolsa, qolgan a'zolar hammasi uxlamasdan oromlaridan voz kechib va qattiq e'tibor berib unga muolaja qilishadi, yordam berishadi. Inson tanasi shunaqa bir joy og'rib qolsa, boshqa a'zolar shunga xizmat qiladi. Endi bosh ham shuni o'ylaydi, qanday qilsa og'riq to'xtarkin deb, qo'llari harakat qiladi, oyoqlari yurib boradi. Xullas, o'sha og'riqdan o'zini, jonini xalos qilmaguncha inson tinchmaydi. Mu'minlar ham bir-birlariga mehribonlikda shunday bo'ladilar. Endi o'sha chin mu'minlarning holatlari. Agar shunday bo'lmayotgan bo'lsa, demak mu'minlikdagi nuqsondan bu. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: "Iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Sizlardan biringiz dedilar payg'ambar alayhissalom, aksirsa alhamdulillah desin. "Valyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukalloh." Uning birodari yoki do'sti, hamrohi yarhamukalloh desin. فإذا قال يرحمك الله bunaqa degandan keyin yana u فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم desin. Ana bu ham bir ajoyib ta'lim. Aksirgan odam alhamdulillah deydi, ya'ni Allohga hamd aytadi shu holati uchun. Ya'ni bu ham yaxshilik alomati. Aksirish ham bir jihati sog'liq alomati. Aksirganda inson sihati yaxshilanadi. Uni eshitgan odam Allohning rahmatini unga tilaydi. Allohning rahmati, mehribonligi, ne'matlari sizga yog'ilsin degan bo'ladi. Buni eshitgan odam Alloh sizni hidoyatga boshlasin, to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin va ishlaringizni hammasini Alloh o'nglasin deb duo qiladi. Bu ham mana shu mualliflar rahmat mavzusi ichida keltirgan hadislari. Rahmat mehribonlikka taalluqli bo'lgan hadislarga qo'shilgan. Bundan ko'riladigan chiqadigan ma'no shuki, mu'min musulmonlar bir-birlariga shunday mehribonliklari, ularni tillarida ham har bir holatda bo'ladi. Ya'ni nazardan qochirmaydilar. Aksirgan holatini ham nazardan qochirmasdan o'shanda ham o'zlarini mehribonliklarini zihor qilishadi. Shunda ham yaxshi so'z, shirin so'zni aytib, shu holatni ham bekorga o'tkazishmaydi. U aksirish alohida holat-ku. Shunday narsalar qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlarning bir-birlariga bo'layotgan munosabatlarining ifodasi bu. أن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم عائشة أنامز أترلر بر كنو بر عربي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أولارغي كيلدي وسيزلر بالالارن أوپسلر ما ديدي بز هيچ بالالارن أوپميمز ديب ايتدي يعني بر روايطة پیغمبر عليه السلام نبيرالارن أوپكنلارن üstüde كيب قالدي ديلگن Payg'ambar alayhissalom aytdilar: "Avamliku laka an naz'a Allohu min qalbika ar-rahma?" Sening qalbingdan Alloh rahmatini tortib olib qo'ygan bo'lsa, men endi uni sof qo'ya olaymanmi?" dedilar. Bu Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Bunda ham insonlarning o'zaro bir-birlariga kattalar va kichiklar, ota-ona bolalar o'rtasidagi munosabatlar yoki kichkina yosh bolalarga bo'ladigan mu'minlarning mehribonliklari ifoda qilingan. عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلرگه دردر عائشة آنامز وزن بلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتمز ده بلو بطكن بر إش حق ده حكاية قل بريم دردر ها ديشته Ha dedik dediler sahabalar. Şunda Ayşe anamız bir günü keçesi tunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Oysha onamizning uylaridan sekin bildirmasdan chiqqanlari, ya'ni Oyshani uxlab qoldi deb o'ylab, keyin chiqqanlari, Oysha onamiz ham bu kishini turib chiqib ketganlarini sezib, orqalaridan kiyinib ro'mollarini o'rab chiqqanlari va izma-iz borganlari, poylab borganlari rivoyat qilingan. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Baqiyaga bordilar, ya'ni hujramdan chiqib to'g'ri Baqiyaga. Baqiya nima? qabriston. Sahobalar dafn qilingan qabriston. Shu yerga borganlari rivoyat qilinadi. Keyin uzoqroqdan turib men orqalaridan kuzatib turdim deydilar. Summa rafa'a yadayhi salasa marratin 3 marta qo'llarini ko'tardilar deydilar. Keyin orqalariga o'girdilar. Men ham orqamga o'girib tez uyga qaytdim. Yugurganga o'xshadilar, men ham yugurdim. Tezladilar, tezlashdim. Sekinlashdilar, sekinlashdim. Shunday qilib kelib joyimga yotib oldim. Keyin kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Oyisha, nima bo'ldi senga dedilar. Yo hech narsa bo'lgan yo'q dedim men. Yo o'zing aytasan yoki Al-Latiful Xabir bo'lgan Alloh aytib beradi menga nima bo'lganini dedilar. Ya Rasululloh, otam onam sizga fido bo'lsin deb men bo'lgan ishni aytib berdim. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Jibril keldi. O'sha sen ko'rgan paytingda Jibril kelgan edi. Menga nido qilib, maxfiy, yashirin qilib gapirdi. Shuning uchun men ham senga yashirin qilib, maxfiy qildim, sendan bekitdim. Jibril kelib dedi menga, "Inna robbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqiy fa tastagfira lahum." Siz Baqiyga borib, Baqiy ahliga istig'for aytishingizni Alloh buyuryapti dedi. Shundan keyin men so'radim, "Kayfa aqulu lahum?" ularning haqida nima deyishim kerak? Nima deb istig'for aytaman deb so'radim. Shunda Jabroil dedilar: "Quli assalomu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimina va yarhamullohu al mustaqdimina minna wal musta'khirin va inna inshaallohu bikum lahiqun." Mana shunday va inna inshaallohu bikum lahiqun deb aytasiz deb o'rgatdilar Jabroil alayhissalom. Ya'ni baqiy ahliga borib, qabristonda yotgan insonlarning ustiga borib, assalomu ala ahli diyor, bu vatan ahliga salom bo'lsin. Mo'minlar va musulmonlardan shu yerda yotganlarga salom, Allohning salomi bo'lsin. Bizdan oldin ketganlar va keyin ketganlarning hammalariga Alloh taolo rahmat qilsin, rahmatini yog'dirsin. Biz inshaalloh albatta sizlarning ketingizdan yaqinda yetib borajakmiz deb aytishni buyurdi deb aytib berdilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali yuqorida aytganimizdek ummatlarning o'ligiga ham tirigiga ham mehribon edilar. Mana qarang, yarim tunda olam uxlab yotgan paytda hamma odamlar uyquga cho'mgan mahalda Alloh Jabroil alayhissalomni yuborib payg'ambarni uyg'otib buyurgan ish nima ekan? Yarim tunda uyqudan uyg'otib turg'izib mana uni qiling deb buyuriladigan ish oddiy ish bo'lmaydi, u juda ham muhim ish bo'ladi. O'sha muhim ish nima ekan? Boring qabristonga borib o'sha yerda yotgan odamlarning haqqiga duo qiling. U duoni oddiy odamga emas, payg'ambarga buyuryapti Alloh. O'sha payg'ambarning duolariga demak yotgan odamlar muhtoj. Marhumlar, dunyodan o'tganlar tiriklarning duosiga muhtoj. Odamlar bir-biriga mehribon bo'lishni shu dunyoda o'rganishlari kerak. Tiriklar bir-birlariga mehribon bo'lsa, keyinning o'likka ham rahmlari keladi. Bo'lmasam o'lgan kunda yig'lab siqtab ko'mib, keyin eslardan chiqib ketadi. Inson bir-biriga bu dunyoda ham muhtoj. Bu dunyodaku o'zining quvvati bor, tan joni sog' paytida, o'zining amali, o'zining hojatlarini o'zi bitirib yurgan paytida birov yordam bermasa shunday holatda ham xafa bo'ladi, qiynaladi. Odamzod bir-birini yordamisiz hayot kechirib bo'lmaydi o'zi bu dunyoda. Kuch quvvatli pahlavon bo'lsa ham kimnidir yordamiga albatta muhtoj. Hech qatta bahodir pahlavonlar hech kimga hojati tushmasdan yashagan emas. Yoki podshohlar ham hech kimga ehtiyoji yoki muhtojligi bo'lmasdan yashagan emas. O'sha podshoh bo'lsa ham xizmatkorga muhtoj bo'ladi, oshpazga muhtoj bo'ladi. Yoki tabibga muhtoj bo'ladi, shohu gado barobar. Bu dunyoda inson o'zini o'zi boshqarib turgan paytda muhtojligi o'zidan o'zgaga. Xuddi shunga o'xshab inson vafot bo'lgandan keyingi muhtojligi ham nihoyatda katta bo'ladi, ortiq bo'ladi. Musulmon odamlar bir-birlarini eslardan chiqarmaydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga har qanday holatni, har xil holatlarda ibrat bo'lganlar, Alloh shuni bizga ibrat qilib ko'rsatgan va o'tgan marhumlarni yodini ana shunday yarim tunda turib xosatan borib ularni haqqiga duolar qilib keldilar. Anna Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza solla ahadukum linnasi falyukhaffif. Yana payg'ambar alayhissalom aytdilar, sizlarning biringiz agar odamlarga imom bo'lib namoz o'qisa, namozni yengil qilsin. Fa inna fin-nasi dha'ifa was-saqima wa dhal-hajati. Chunki namozxonlarning ichida, odamlarning ichida zaif kuchsizlari bor, saqim kasallari bor va hojatmandlari bor dedilar. Ravohul Buxoriy va Muslim. Har xil holatlar odamlarda. Har bir holatga nisbatan muomala munosabat bor. Payg'ambar alayhissalom mana yuqoridagi hadislardan o'liklarni borasida yoki yosh bolalar haqida, mana bu yerda esa namoz o'qiyotgan holatda ham mehribonlik, rahmat esdan chiqmasligi kerakligi eslatilyapti. Agar biron kishi imom bo'lsa namozni yengil o'qsin, odamlarga og'ir qilmasin. Chunki kuchsizlar bor, toqat yetmasligi mumkin, kasallari bor yoki hojatmandlari bor, ya'ni ishga boradigan, xizmatga boradigan odamlar bo'lishi mumkin. Ana shularni holatini rioya qilishini payg'ambar alayhissalom buyurdilar. Ya'ni bu ham odamning mehribonligi, qalbidagi rahmatning darajasini ko'rsatadi. Ya'ni u imom bo'lsa ham shafqatsizroq, qattiqqo'lroq imom bo'lsa yo'q bo'ladi, mana shunday deb o'zini bilganini qilib ketaveradi. Yoki bo'lsa ota onalar ham uyda, yoki birodarlar o'zaro, ya'ni shafqatlilari bor, mehribonrog'i bor tabiatan, yoki qattiqqo'lroqlari bor, qo'polroqlari, badjahlroqlari va yuragi qattiqlari bo'ladi. Har xil bo'ladi odam tabiati, lekin hammani Alloh bir nuqtaga chaqiradi. Hammani payg'ambar bitta yo'lga chaqiradilar. Mana shu rahmat yo'li, mehribonlik yo'liga chaqiradi. U qattiqqo'lmi, toshbag'irmi, boshqami, agar mo'minmi, musulmonmi, iymon keltirganmi, Allohga va payg'ambarga ishonganmi, endi mani tabiatim o'zi shunaqa, men o'zi shunaqaroman deyish kerak emas. Bunga hojat yo'q. Sen shunaqaroq bo'lsang, dinimiz mana bunday. Kim qanday, hamma har xil, lekin dinimiz alhamdulillah bir xil. Rahmat hammaga kerak, hamma muhtoj Allohning rahmatiga. Hamma Allohning rahmatidan bahramand bo'lib yashayapti. O'zing bahramand bo'lyapsanmi? Endi sen ham boshqaga ko'rsat shu narsani. O'zingga bo'lgan yaxshilikni qaytargin. Ahsin kama ahsanallohu ilayk deganlar. Alloh senga yaxshilik qildimi, sen ham xuddi o'shanga o'xshab yaxshilik qil. Shu Allohning mehribonligini ichida yashayapmiz. Allohning mehribonligi bo'lmaganda yashamasdik. Payg'ambarimizning mehribonliklari bo'lmaganda din kelmasdi bizgacha yetib kelmasdi. 33 shu qattiq qo'llarni o'zi yo'q qilib qo'ygan bo'lar, yo to'xtatib qo'ygan bo'lar. Astag'firulloh. Alhamdulillah kim din shunday mehribon, aqlli, dono insonlar orqali, shunday shafqatli mo'min musulmonlar orqali bizgacha yetib keldi, bizdan keyin ham inshaalloh davom etadi. Bu ummat, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ummatlari shunday marhum ummat deyiladi. Ya'ni Allohning rahmatiga sazovor bo'lgan ummatdir. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam lan tu'minu hatta tarhamu. Sizlar to mehribon bo'lmaguningizcha aslo mu'min bo'la olmaysizlar. Qalu kunna rahim. Kulluna rahim ya Rasululloh. Bizning hammamiz mehribon odamlarmiz, ey Rasululloh dedik. Dedilar. Deyishdi, ya'ni sahobalar. Qala innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibahu. Bu sizning biringiz, ikkinchingiz o'zingizning sahobiga, ya'ni qarindoshiga, yaqin kishisiga qiladigan rahmati mehribonligi emas. Bu mehribonlik emas. Walakinnaha rahmatun nas, rahmatul amma. Lekin u mehribonlik odamlarga qilinadigan mehribonlikdir va ommaga ko'rsatiladigan shafqat mehribonlikdir dedilar. Qala al-Hafiz al-Fath akhrajahu at-Tabarani va rijaluhu thiqat va qala al-Albani fi sahihati huwa fi kitab al-adab lil-Bayhaqi. Bu hadisni demak at-Tabarani rivoyat qilganlar, Albani sahihlar qatorida zikr qilgan. Bu hadisga qarang, sizlar to mehribon bo'lmaguningizcha mu'min bo'lolmaysizlar deyaptilar. Ya'ni iymoningiz kamoliga yetmaydi. Musulmon bo'lib yuraverish mumkin. Ya'ni chala-chulpa musulmon bor, nomiga musulmon bo'lgan odamlar bor. Ko'rinishdan mu'minga o'xshamaydiganlari bor. Lekin bizning maqsadimiz nima? Kim mu'min, komil musulmon bo'lishga intilishimiz kerak. Komil iymon sohibi bo'la olsak, komil musulmon bo'lsak, do'zaxdan qutulamiz. Alloh bizni jahannamga kirgizmasdan jannatga musharraf etadi, xudo xolasa. Lekin chala-chulpa musulmonlarga kafolat yo'q do'zaxga tushmasligiga. Dunyodagi azgina azobga dod-voy qilib yuboradi odamlar. Bir joyni bir odam bunday bir turtib ketsa, qanchagacha esidan chiqarmay yuradi. Mashinani bir turtib ketganda o'lguncha esidan chiqarmaydiganlar bor. O'lgunimcha esimdan chiqmaydi deb o'zi ham aytib qo'yadi. Ha bir turtganga, bir narsa kirib ketganga o'lguningcha esingdan chiqmaydi. Subhanalloh. Allohning azobichi. U esdan chiqadimi? U nima uchun esdan chiqish kerak? Allohning do'zaxi, Allohning do'zaxiga tushmasdan jannatiga o'tish uchun komil iymon kerak. Komil iymonli bo'lish uchun esa insonda shafqat kerak ekan. Mehribon odam bo'lishimiz kerak ekan. Agar biz mehribon odam bo'la olsak, shunda Allohning jahannamidan, do'zaxidan ozod bo'lib, inshaalloh jannatiga musharraf bo'lamiz. To'g'risilar mehribon bo'lmagunlaringizcha, rahmat sizlarning qalbingizdan jo olmaguncha sizlar chin mu'min bo'la olmaysizlar deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Endi bu so'zni eshitgandan keyin sahobalar aytishdiki, hammamiz ham mehribonmiz. Chunki haqiqatda hammada ham mehribonlik bor. Hammayam bolasini erkalaydi, o'padi. Yuqorida hadisda o'tdi, mana bolasini o'pish mehribonlik. Hammamiz bolamiz o'pamiz, erkalaymiz, quchoqlaymiz. Oppog'im, qo'zichog'im, sirlig'im, ha hammasi shunaqa deydi. Lekin buning ro'barasida maqolda ham bor, ya'ni qo'ng'izam bolasini oppog'im deydi, tipratikan bolasini silliqim deydi va hokazo va hokazo. O'sha ham rahm shafqat, o'sha ham mehribonlik. O'sha vahshiy hayvonlar ham mehribonligi bo'lmasa vahshiy hayvonlar ko'paymasdi. O'sha bo'rilar ham yoki yovuz yirtqichlar ham qonxo'rlar ham bolasini oppog'im deydi, kim qaysidir bir jonivorni tishlab ezg'ilab qonini oqizib uni o'ldirib yeydigan yovuz ham bolasini tishlaganda shunday mehribonlik bilan tishlaydi, u tishi botmaydi ham og'ritmaydi ham rohat bo'ladigan qilib ko'taradi bolasini, orasiga qo'yniga olib va uni erkalashlarini, yalashlarini, siypalashlarini, o'ynashlarini ko'rasiz. Bu ma'lum narsa. O'sha ham nima? O'sha ham mehribonlik, o'sha ham shafqat. Lekin insonning shafqati bilan hayvonning shafqati o'rtasida farq bo'lish kerak. Agar farq bo'lmasa, hamma mehribon. Hammamiz mehribonmiz. Sahobalar ham shu so'zni eshitdi. Ya Rasululloh, kulluna rahimun ya Rasululloh. Hammamiz rahimmiz. Hammamiz mehribonmiz. Ha? Bir qarasangiz, hamma mehribon dunyoda. Mehribon emas odam yo'q, mehribon emas maxluq yo'q. Mehribon bo'lmasa, u maxluq, o'sha jonzot o'zining nasrini kesib qo'yadi. U davom etmaydi. Davom etish uchun shafqat kerak. Alloh unga shafqat ato qilgan qalbiga uning hayoti davom etsin uchun. Bu olam hayot qiyomatgacha davom etish uchun zaruriy omillardan biri shu shafqat. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibahu, bu sizlarning biringiz ikkinchingizga, ya'ni bolangizga qilayotgan, qarindoshingizga qilayotgan, u akangizdir, ukangizdir, yaqiningizdir, o'zingizni yaqiningizga ko'rsatayotgan shafqat emas bu. Buni nazarda tutilayotgani yo'q. Bu yerda nazarda tutilayotgani valakinnaha rahmatun nas, sizlar odamlarga mehribon bo'linglar. O'zingizdan beganaga, boshqalarga mehribon bo'la olasizmi yo yo'qmi? Buni o'ylab ko'ramiz. Biz o'ylab hisobini qilamiz. Qani men unga mehribon bo'ladigan bo'lsam, undan menga nima keladi? Men nima uchun unga mehribon bo'lishim kerak? Uning o'zining mehriboni bor, otasi bor, onasi bor. Uning mehribonlari bor, o'ziniki yetarli. Endi meniki ham kam ekanmi? Men unga mehribonligim nima uchun deyiladi ko'pincha. Lekin bolangizga bo'lganda yo'q, uning siz so'ramaysiz, bu menga qancha beradi? Katta bo'lganingda sen menga nima qilib berasan degan narsani siz shart qilmaysiz. Yoki nima uchun meni senga haqida mehribonlik qilib yurishim kerak ekan demaydi. Bolasiga u so'ramasa ham qilib yuradi mehribonlikni, ortiq bilan ham qiladi odamlar mehribonlikni. Ortiq bilan ham qilib ba'zan qoidalarni buzib yuboradi odamlar. Unday emas. Bu o'zingizning bolangizga, yaqiningizga qilayotgan mehribonligingiz emas, odamlarga mehribonligingiz, ommaga bo'lgan shafqatingiz qanday? Ommaga, begonaga, odamzodga, insoniyatga agar sizning qalbingizda shafqat, rahmdillik, mehribonlik bo'lsa, ana u mu'minlikdan keladi va buning ahamiyati nihoyatda buyuk. Dunyodagi zulmlar, urushlar, janjallar, to'polonlar, kelishmovchiliklar, nizolar va hokazo va hokazo narsalarning sabablaridan biri mana shu ham. Ya'ni o'sha podsholar ham o'zini bolasiga qilgan muomalani qilmaydi xalqiga. Yoki raislar yoki kattalar, puldorlar, amaldorlar, milliarderlar o'zining go'daklari o'zining bolasiga alohida muomala qiladi. Ular ham podsholar ham o'zining oilasini hali o'lib ketgandan keyin ham himoya qiladigan qonunlarni chiqarib qo'yadi. Mabodo prezident o'lib qolsa, uning xotiniga palon pustan pustan pustan. U o'lsa, bolasiga palon pustan qo'yib bersangiz, 7 pushtiga bo'lib bermoqchi davlatni. Sal endi uni ham yo budan hoy nima qilsan deyotganlar bordi. Uyandan sal tortirib turmasa, hali to' qiyomatgacha keladigan avlodiga chiqadigan himoya qiladigan qonunlarni yu ularga mashinalarni yu saroylarni qilib bergisi kelib qoladi. Shunaqa o'shanday mehribonlikdan azginasini qo'shib bu yoqqa olib xalqqa ham bergin. Sening Alloh xalqqa bosh qilib qo'yibdi. Agar senda iymon bo'lsa, senda musulmonlik bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohni mana bu hadislarga e'tibor berarding. Sen agar xalqingga mehribon bo'lmasang, sen musulmon bo'la olmaysan, sen mu'min bo'la olmaysan degan narsani u inson o'ziga ham tatbiq qilardi, agar Allohdan qo'rqsa va unda iymon bo'lsa. Xayr, endi bu muammolar, uyog'ini uzoqdagi, uzoqroqdagi muammolar, yechilishi qiyin bo'lgan muammolar, lekin yechilishi oson bo'lganlari siz bilan bizning o'zimiz ichimizda. Agar biz shu narsani o'zimiz oilamizda, qo'ni qo'shnimizda, jamoatimizda, musulmonlar o'zaro birodarlar orasida, yaqin kishilar orasida biz agar shu narsani qo'llay olsak, bunga amal qila olsak, o'shanda deb ancha muncha narsalar hal bo'ladi. Alloh barchamizga ilohim qalbimizga shafqat ato qilsin. Bir-birimizga nisbatan mehribon bo'lishimizni Alloh nasib etsin. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة پیغمبر عليه السلام aytdilar ki bu ummat marhum ummatdir yani rahmatga sazovor bo'lgan ummat Allohning rahmatiga muyassar bo'lgan musharraf bo'lgan ummatdir ja'alallohu hada ja'alallohu azabaha baynaha Alloh buning bu ummatning azobini shuni orasida qilib qo'ygan. Qarang, bu hadisning ma'nosi chuqur. Ya'ni bu ummatning marhumaligi, rahmatga musharraf bo'lganligining ma'nosi qayerda? Nima uchun bunday deyaptilar? Bizning hammamizga fikrimizga keladigani, u bor, haq, naqd Allohning rahmati yog'ilishi, payg'ambarimizning bizga mehribonliklari, dinimizning shunday yengilligi bizga yaxshilik olib kelishi, bu rahmat keladigan aniq naqd yo'llari. Lekin mana bu yerda yana ko'p odamning fikriga kelmaydigan bir ma'no aytiladiki, ja'alallohu azabaha baynaha. Alloh bu ummatning azobini shuni o'zini ichida qilib qo'ygan. Fa iza kana yawmal qiyamati dafa'a ila kulli imri'in minhum rajulun min ahli al-adyan. Qiyomat kuni bo'lganda Alloh taolo har bir musulmonga bittadan boshqa dinning odamini ro'bara qilib, shuning shunga to'g'rilab qo'yadi va aytadiki, هذا يكون فداءك من النار bu sana do'zaxdan fidoing ya'ni tovoning shu bo'ladi do'zax o'tidan senga tovon mana shu deb uni u yoqqa buni bu yoqqa qiladi ya'ni do'zax o'tidan jahannam o'tidan Alloh taolo mu'min musulmon bandasini boshqa bir kofirning evaziga qutqaradi uning o'rniga uni tashlaydi ravohu al-hokim va qala al-albaniy fi sahiha الحديث صحيح bu hadisda yana Alloh taolo musulmonlarning orasida bo'ladigan musibatlar, azob va uqubatlarni ularning rahmatiga almashtiradi. Ya'ni musulmonlarning dunyoda ko'radigan azob va uqubatlari, qiyinchiliklari, mehnatu mashaqqatlari, tortadigan uqubatlari rahmatga aylanadi. Ya'ni ularni rahmatga, rohatga Allohning marhamatlari va ne'matlariga sazovor qiladi. Qiyomatdagi azoblarni o'rniga o'tadi inshaalloh. Alloh qabrda, qiyomatda qancha azoblarni tayyorlab qo'ygani haqida xabar bergan. Insonni ancha og'ir kunlar kutadi. Og'ir mashaqqatli ishlar bor oldimizda. Lekin Allohning rasuli mana shu dunyoda tortgan azobingiz, uqubatingiz inshaalloh sizga kafforat bo'ladi va qiyomatdagi azobni o'rnini bosib o'shani o'chirib yuboradi. Siz oldindan bu dunyoda tortgan bo'lasiz. Agar bir mashaqqat, qiyinchilik tortayotgan bo'lsangiz u shunga siz chiroyli sabr qilayotgan bo'lsangiz, dinim uchun, iymonim uchun men shunga sabr qilaman deyotgan bo'lsangiz, Alloh sizga qiyomat kunida shu narsani kafforat qiladi, shuni o'rniga hisob qilib yuboradi. Shu jihatdan ham marhum, ya'ni bu ummatning azobi bu dunyoda. Nimaga musulmonlarning ichida urushlar, musulmonlar dunyosida qashshoqlik va hokazo fitnalar, qon to'kilishlar va hokazo ishlar, bularning javoblarining biri mana shu yerda. Ya'ni Allohning mehribonligining bir ifodasi bu ham. Lekin kimdir buni tushunmasligi mumkin. Allohning mehribonligimi bu, deyishi mumkin. Ha, mu'min bo'lsangiz, musulmon bo'lsangiz, bu oyatun hadislarni chuqurroq o'ylasangiz, ta'ammul qilsangiz shu keladi. Ya'ni bu dunyo o'zi shu. Xo'p, mu'min bo'lmagan, musulmon bo'lmaganlarning ichida hech narsa yo'qmi? Ularniki ham hammasi jannat emas-ku. Dunyoning hamma yerida bor notekislik. Qashshoqlik faqat musulmonlarda emas, hamma joyda, kofirlarda ham bor. Qiyinchilik, ishsizlik yoki bo'lmasa iqtisodiy inqiroz. Bu nima musulmon dunyosida iqtisodiy inqiroz musulmonlik dunyosida boshlandimi? Qayerda boshlandi o'zi? Va hokazo muammolar, urushlar, u bular bu qayerda? Hamma joyda o'zi bor. Lekin musulmonlarniki, agar siz musulmon bo'lsangiz, bu mana bu hadisda aytilganiga to'g'ri keladi. Azabuha baynaha, ularning azobi o'zining ichida. Alloh buni hammasini hisob kitobini qiladi. Allohning rahmati da soyasida biz yashaymiz. Alloh taoloning ne'matlari va marhamatlari tufayli hayotimiz davom etyapti deb aytdik. Endi inson Allohning rahmatiga sazovor bo'lish darajasi har xil bo'ladi. Kimgadir Allohning rahmati ko'proq, kimgadir undan kamroq bo'lishi mumkin. Har kimda har xil bo'lishi mumkin. Inson Alloh taoloning rahmatiga ko'proq sazovor bo'lish uchun nima qilish kerak? Bunga ham hadislarda javob bor. Bu dunyoda Allohdan afiyat so'raymiz. Allohumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid-dunya wal-akhirah. Ey Allohim, men sendan afv, kechirishingni va afiyat, omonlik, yaxshilik berishingni dunyoda ham, oxiratda ham deb so'raymiz duo qilganimizda. Yoki Robbana atina fid-dunya hasanatan va fil-akhirati hasanatan va qina azobannar va hokazo duolarda Allohning rahmatini so'raymiz. Allohning rahmatiga biz muhtojmiz. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, to'g'rimi? Kam demaymiz. Doim muhtojmiz. Har kuni muhtojmiz. Shuning uchun Allohumma inni as'aluka min fadlikal azim deb so'rash kerak. Ey Alloh, men sendan buyuk fazlingni so'rayman. Buyuk fazlingdan nasiba so'rayman. Allohning fazli nihoyatda keng, bitmas, tuganmas va buyuk, undan so'rash kerak. Fazl-u karamidan ko'proq so'rab yurish kerak. Ko'proq so'rab yurish kerak. Doim muhtojmiz. Endi shu narsani ko'paytirish, Allohning rahmatiga ko'proq sazovor bo'lish albatta bu baxt, yaxshilik alomati. Buni yo'llari qanday? Biz mana Allohning rahmatiga sazovor qiladigan amallarni agar ko'radigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida keladi. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ رجلا يقرأ في المسجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم bir kuni masjidda bir odam Qur'on tilovat qilayotganini eshitdilar dedilar Oyisha onamiz rahimahulloh dedilar payg'ambarimiz eshitib Alloh uni rahmatiga olsin rahmatini yog'dirsin laqad azkarani kaza va kaza ayatan asqattuhunna min suratin kaza va kaza man falon suradan esimdan chiqarib qo'ygan tushirib qoldirgan oyatlarimni esimga soldi dedilar Ravohul Buxoriy va Muslim yana boshqa hadisda bu sahobining ismlarini ham keltirganlar Allohumma arham Abbadan deb ya Allohim Abbodni rahmatingga olgin deb Qur'on tilovat qilayotgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitib qolib, ba'zi oyatlarni eslab oldilar. Va bu sahobaning haqqiga rahmat so'rab duo qildilar. Ya'ni Allohning rahmati yog'ilishiga sabab bo'ladigan amallardan biri Qur'on tilovati. Allohning kalomini ko'p tilovat qilish uning rahmatini ko'proq yog'ilishiga sabab bo'ladigan xayrli amal. Keyingisi tahajjud. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى tunda bir ma'lum azginaga bo'lsa ham turib namoz o'qigan insonga Allohning rahmati bo'lsin dedilar. ثم أيقظ امرأته فصلت keyin ayolini uyg'otdi-yu ayoli ham turib namoz o'qidi tunda. Mana shunday insonga rahmat bo'lsin. Agar turmasa yuzga suv sepib turg'izgani ham ilova qilingan. Yana bu hadisning davomida bor rahim Allohum ra'atan qomat minal layli fasallat summa ayqazat zawjaha fasalla. Tunda o'rnidan turib tahajjud o'qigan ayolga Allohning rahmati yog'ilsin. Erini ham uyg'otib va ham namoz o'qigan. Mana shunday ayolga Allohning rahmati yog'ilsin. Agar turmasa yuzga suv sepib keyin o'tirib namoz o'qishdi. Bunga Allohning rahmati yog'ilsin. Demak, tunda hamma uxlab yotgan paytda uyqudan voz kechib, o'rnidan turib namoz o'qish, tahajjud o'qish, Alloh huzuriga ibodat qilib, sajdaga bosh qo'yish Allohning rahmatini yog'ilishiga ko'proq kelishiga sabab. agar Allohning marhamatlaridan, ne'matlaridan ko'proq Allohning mana shu ato qilayotgan rahmatidan davomiyroq foydalanaylik deydigan bo'lsak, bu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Lekin odamlar bor, besh vaqt namoziga turg'azsa, janjal qilib beradigan erkaklar bo'ladi. Yoki bo'lmasam, turmasdan yalqovsirab yotaveradigan xotinlar bo'ladi. Besh vaqt namoz u tundagi tahajjud namozi emas. Alloh buyurgan farz ibodatga vaqtida chiqmaydigan bu ba'zida shunday bo'lamiz. Vaqtida chiqa olmaymiz, vaqtida tura olmaymiz. Subhanalloh. Alloh o'zi insof bersin, isloh qilsin ishlarimizni, ibodatlarimizni. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا عصر نمازدن أول 4 ركعت نفل أخيان إنسانجا اللهن رحمتي يغلسن دب پیغمبر عليه السلام ايتدلر رواه الترمذي والبغوي والبيهقي نفل نمازلر يعني او تونگو نمازلر الاحده نفل نمازلر peshin va sunnat namozlardan tashqari mana asrdan avval o'qiladigan 2 rakat yoki 4 rakat nafl mustahab namoz yoki haj amalida qilinadigan ishlardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haj bajo qilingandan keyin rahimallohu muhalliqin deb duo qilganlar ya'ni sochini qirdirgan odamni Alloh rahmatiga olsin ya'ni hajdan amallardan inson bo'shagandan keyin yo sochini olish yoki qisqartirish kerak bo'ladi. Shunda sochini tagi bilan olgan odamlarni Rasululloh duo qildilar. Keyin qalu wal muqassirina ya Rasululloh qisqa qilganlarni ham deng ya Rasululloh deydi. Yoki qisqa qilganlarni hammi deydi. Qala rahimallohul muhalliqin yana tagi bilan olganlarni Alloh rahmatiga olsin dedilar. والمقصرين يا رسول الله قصرت لغنان يا رسول الله دشت كين يان رسول الله رحم الله المحلقين دلار 3 مرتبه شنده ايتدلار كين 4-نسه والمقصرين دلار يعني قصرت لغنان هم دلار يانا اللهنين رحمتيغا سزاوار بولادغان ишлар юқорида айтганимизнинг таъкиди عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء رحم دلارنا الرحمن رحم دلارга рахмон рахм қилади ердагиларга рахм қилингиз осмондаги зот сизларга рахм қилади дедилар пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам yerdagilar deganda hamma odamlar ham hayvonlar ham nabototu jamodotu hammasi shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakdir ya'ni hayvonlarga mehribonlik bu ham mehribonlikdan kelib chiqadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi u kishi aytadilarki innalloha kataba al-ihsana ala kulli shay har bir narsa ustida Alloh ehson yozdi ya'ni ehson qilish ni joriy qildi. Agar bir narsani o'ldirmoqchi bo'lsangiz ham uni qoidasi bilan, ya'ni chiroyli o'ldiring. Agar bir narsani so'ymoqchi bo'lsangiz ham fa ahsinuz zabh, chiroyli so'ying. Bal yuhidda ahadukum shafratahu. Sizlarning biringiz agar hayvon so'ymoqchi bo'lsa, tig'ini o'tkir qilsin. Bal yurih zabihatahu va o'sha so'yadigan hayvoniga rohat baxsh etsin. Qanaqa qilib rohat baxsh etib bo'ladi? Uni so'yasa rohat bo'ladim. Ba'zi qonunlarda so'yish jinoyat. Uni so'ysang azoblaysan deb uni to'kta urib o'ldirgin deydi. Yoki boshiga bolta bilan urib o'ldirish kerak. Yoki bir begiz sanchib o'ldirish kerak. Yoki bu qornigami, yuragami bir narsani tig'ini tiqib o'ldirish kerak. Ana u unda azob emas. Unda balkin u aytar, ya'ni mana shu mehribonlik, shu rohatdir balkin. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tig'ini o'tkir qilib keyin u zabihanga rohat baxsh etgan, ya'ni uni qiynamagin deganlari. Qiynamasdan o'ldirgin, ya'ni so'ygin, zabih qilgin. Albatta azob bo'ladi, uni tomog'ini kesganda rohat qilmaydi, lekin boshqacha o'ldirish uslublariga qaraganda bu rohat. Ya'ni u birontasi astagfirullah to'kda o'lib ko'rmagan, u to'kda o'ldirsa osonroq o'ladi, tezroq o'ladi deb. Yoki bo'lmasa boshiga bir narsani urib o'ldirsa osonroq o'ladi, yengil o'ladi deb Bu narsa taxmin hammasi. Lekin hech kim uni hech qaysinisi o'zida tajriba qilib o'tkazmagan-ku. U boshiga bolg'a bilan urib o'ldirilgan hayvon gapirmaydi-ku. O'zining kechinmalarini hikoya qilib bermagan-ku. Qattan biladi. Alloh va Rasul biladi. Ularniki bilgan haqiqiysi. Shuning uchun Rasululloh aytadilar, ya'ni hayvon zabh qilishning qoidasi shunday. O'tkir qilib tortganda tez qiynamasdan, demak, hayvonni zabh qilish kerak, o'ldirish kerak, ya'ni uni so'yish. Bu ham islomning rahmati taqozosidan. Inson hayvonlarga mehribonligining chegarasi shunday bo'ladi, ya'ni halol hayvonlarni zabh qilishda. Lekin boshqa hayvonlarga o'zining haqqini berishda bo'ladi. Buning misoli Buxoriy rivoyat qilgan, Muslim rivoyat qilgan mana bu hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف پیغمبر صلى الله عليه وسلم aytadilar bir it tashnalikdan azob chekib qiynalayotgan mahalda bir fohisha ayol uni ko'rib qoldi Banu Isroildan bo'lgan bir ayol va o'zining mahsisini yechib o'shanga suv to'lg'azib ya'ni bir rivoyatda chuqurlikda edi it tushib ololmaydigan joyda edi suv ayol o'zi tashna bo'lib keyin turgan ayol shu suvdan ichib tashnaligini qondirgandan keyin haligi itni ko'rib itga rahmi kelgan keyin o'zining kafshini yoki oyoq kiyimini yechib tushib suv olib chiqib itni sug'organ nega rivoyat qilinadi va mana shunda Alloh taolo u ayolni mag'firatiga oldi it duo qildi Alloh shu tufayli uning gunohlarini kechirdi degan rivoyatlar ham kelgan. Ya'ni o'sha hayvonga bo'lgan, u ham bir jon egasi, jonivor. Uning ham og'riydigan joni bor. Uning ham rohatlanadigan nafsi bor. Insonnikiga o'xshaydi shu jihatdan olganda. Insonning ham joni og'riydi yoki tashna bo'lsa nafsi og'riydi. Uni qondirsa, suv bersa tashnaligi qoladi, rohat qiladi. Va o'zi shuni inson his qilgan, tanasida his qilgan va boshqaga ham shuni ravo ko'rish uning mehribonligidan. O'sha mehribonligining sharofati bilan Alloh o'sha yomon ayolni hidoyat qildi, mag'firat qildi. Unga Alloh jannat nasib etdi. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qushning uyasidan sahobalar o'yin qilib uning bolasini olgan paytlarida qushning onasi kelib chirqillab qanotlarini urib atrofga bezovta bo'lib sakrab shunday qiynalayotganini ko'rdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va man fajja hadhihi bi waladiha ruddu waladaha ilayha dedilar buni kim bolasini tortib oldi kim buni qiynayapti bolasini o'ziga qaytaringlar deb buyurdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlarni shunday hayvonlarga ham qushlarga ham mehribon bo'lishlarini buyurganlar mo'min musulmon odamlar ana shunday ular insongagina emas balki jonivorlarga ham mehribon bo'lishlari buyurilgan bu ularni jamiyatda va boshqa odamlar bilan bo'ladigan munosabatlaridagi xulqlariga asos bo'ladi shunga bog'lanadi ya'ni faqat odamlarga emas balki hayvonlarga ham qushlarga ham mehribon bo'lgan insondan siz xavotir qilmasangiz bo'ladi ya'ni unga ishonsangiz bo'ladi, insonlarni unga ishonsangiz bo'ladi va u insondan yomonlik kelmasiga umid qilsangiz bo'ladi. Alloh barchamizga o'zining sifati bo'lmish ar-rahma sifatidan, payg'ambarining sifati bo'lgan ana shunday rahmat, mehribonlik sifatidan o'zi ato qilsin, hammamizning qalbimizni to'lg'atsin va Allohning rahmatiga bu dunyoda ham oxiratda ham mukammal sazovor bo'lishimizni nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته